velkommen til Vi Streamer Bogen, podcasten, der er som... Det er det der med den store tunge, Peter.
Anders og jeg, vi brugte 20 minutter på at diskutere tungestørrelser.
Time well spent.
Fucking klar. Prøv lige at række tunge, Tobi. Vi skal lige sige... Ah, du har sådan lidt... Den er bred, men ikke lang.
Nej, ja. Han har sgu en forholdsvis lille tunge. Og Peter har sådan en børnetunge, som om han har slugt et barn.
Om jeg har slugt et barn, hvis hovedet så stadigvæk ligger inde i min mund, og så stikker tungen ud, eller hvad? Jamen. Det er fandme makabre, det der. Jesus Christ.
Det er sådan noget, Tobi godt kan lide.
Jeg tror, han har set det i en film.
Oh my god.
Oh, fuck. No.
Velkommen til Vi Streamer Bogen, podcasten, der er som DK-benzin. Her koster benzin det, den koster. I studiet i dag, han har hovedrollen i den nye film En mand, to babyer og 14 damer, som er en fortsættelse til Tre mænd og en baby samt Tre mænd og en lille dame, Tobias Thomsen. Han har stadig traumer over vores The Mandalorian ligegyldighed, Peter Vistisen, og undertegnet Anders Zimmer Hansen, den virkelige inspiration til Emily in Paris.
Det med Emily in Paris.
Det er den serie, der er i Zeitgeisten lige nu.
Er det Netflix, ikke?
Ja.
Nå, den hvor hun sidder der sådan, og
What?
God beskrivelse af serien, Per.
Der var sådan...
Er det Ole Vedel?
Hun sad bare lidt creepy over på en masse. Og nej, hun sidder der og skal introducere sig, og så sidder hun og undskylder for, at hun ikke kan tale fransk endnu, og så er der en, der går, og så bliver hun... Din mor er den næste, der kommer.
Wow, wow. Vi er allerede i gang med perversiteterne. Wow.
Perversiteterne.
Prøv at tænke over, hvor mange vi skræmmer væk på grund af jeres lumre jokes.
Prøv at tænke på, hvor mange lytter vi faktisk har gainet, siden den her lummerhed begyndte. Ja.
Og siden Tobi, han ikke er i studiet.
Wow.
Den rette dosis. Ja. Vi snakkede om, Tobi, nu skal du ikke afsløre dit estimat. Hvor mange, og nu skal du være sådan helt ærlig og objektiv. Hvor mange procent af min taletid i podcasten, var det keder han sig, eller hvad var det, vi vurderede?
Ja.
Hvor jeg keder mig?
Ja. Nej, hvor du keder dig over det, jeg siger. Hvor mange procent ud af det, jeg siger?
Jeg tror, jeg har ramt under.
40.
Det tror jeg ikke.
Tror det er højere.
Snap, Anders. Hvad tror du, Andersen troede?
60. 80.
Dobbelt.
80. Jeg var på 50.
Tobi keder sig mindre over det, jeg siger, end du gør.
Jeg er bedre til at se indlevende ud.
Men det er også fordi, Tobi han griber lige sådan en sci-fi-bold med at diskutere noget, for eksempel...
Det kan jeg jo ikke være med for helvede.
Vi har noget common ground.
Er det det?
Og så har vi noget, der overhovedet ikke er common ground. Ja.
Grafer og sådan noget.
Shut it down.
Vi er en Bermuda Triangle.
Vi er... Måske ikke etnisk, men holdningsmæssigt diversity.
Det er vi sgu.
Superstar.
Tutsi er hulor Zimbabwe.
Så du er Mugabe. Ham der, den der genocide-præsident.
Det er Zimbabwe.
Det var Zimbabwe.
Mugabe er der ikke længere.
Nej.
Vi er frie mennesker.
Nu er der kan sidde en, der er.
Vi er frie mennesker.
Don't go there.
What the fuck, man. Nå, hvad, drenge?
Vi skal snakke lidt om, hvad vi...
Men, hvad skal vi snakke om?
Hvad vi har set, og hvad der overrasker os for nylig. Det behøver ikke nødvendigvis være noget, vi har set.
Det kan være en bred overraskelse.
Vi har en bred fortolkning af overraskelser lige nu.
Vi kalder det overraskelsesovertyren.
Anders kalder det... Okay, I begge tager med på den. Jeg er the last man standing her.
Klassisk musik, man.
Og det er mest fordi, at vi tager den her brede fortolkning, fordi Peter han er en slacker. Han har så meget hjemmearbejde, han skal lave. Så han har ikke tid til at se noget.
Tak. Det er det positive spin på, at jeg bare sidder og ser Always Sunny forfra på repeat.
Og Friends.
Så jeg glæder mig til at høre, hvad du har fundet ud af. Jeg ved jo en af dem.
Nu ved jeg ikke specifikt, hvad der er i.
Så det tænker jeg. Men det vil jeg gerne høre nu, Peter.
Jamen, så kan jeg tage den første.
Hvad overrasker dig?
Vi har jo haft vores afsnit omkring 14 dage med Disney+. Plus. Og det, der overrasker mig sådan nu 14 dage yderligere senere, den er næsten en måned inde i Disney+. Plus. Slap nu af med det der. Jeg kan ikke tale, hvis nogen sidder og kigger på uret hele tiden.
Ja, lad os høre.
Det, jeg havde troet, at da jeg købte mig et års Disney Plus abonnement, så tænkte jeg sådan, jamen okay, det er jo Disney-film, det er jo Chip og Chap, og det er Marvel, og det er Star Wars. Jeg har ikke set noget nærmest af det der. Jeg har set nogle af de der gamle shorts af Disney's. Så det, der har overrasket mig faktisk, hvad er det egentlig, der vil fænge mig ved Disney Plus? Fordi hold da kæft, hvor har jeg consumed dokumentarer. Altså, jeg har set så meget af det der National Geographic content, de har haft. Og jeg sådan, jeg har egentlig, jeg skulle lige lulles ind i det, fordi der er noget National Geographic content, der
altså,
har...
Altså, du har det, du set på Disney Plus.
På Disney Plus, ja. Og der er noget af det content, de har, der har den der lidt National Geographic-ish måde at blive fortalt. In the beginning, the world was a barren country. Sådan, hvor der er sådan meget amerikansk sådan fortællerstemme, og man kan se, der har været reklamepauser i originaludgaven, hvis det ikke er noget, der sådan er nyere. Så det skulle man lige over. Men så gik det faktisk op for mig, at hvor meget jeg savnede de gamle National Geographic og Discovery Day.
Før det kom til at handle om aliens og overtro og sådan
fuldstændig, noget. Men fordi at, hold da op, hvor er der faktisk rigtig meget fedt dokumentaristisk content, der har sådan lidt en anden også diversitet, end de dokumentarer Netflix laver. Fordi Netflix laver jo også nogle glimrende dokumentarer med Richard Attenborough og ting og sager, der vores planet og hvad de ellers sidder der. Men jeg kom omkring for eksempel to forskellige. En, der hedder Origins, der oversat til dansk hedder Teknologiens Historie. I 6 afsnit, 45 minutters varighed, hvor at de tager ting op. For eksempel det tidligste afsnit, de selvfølgelig tager.
Sneakers.
Yes. Air Jordans.
Er det Benjamin Franklin, eller?
Nej, det er for eksempel ilden. De går helt tilbage. Men det fede ved den, det er den måde, den tager det. Det er, at den tager den ild helt tilbage fra da man i stenalderen begynder at tæmme ild og bruge det til blandt andet at holde vilde dyr væk om aftenen, til at begynder at arbejde sig op og sådan, hvordan brugte man ilden til at begynde at lave våben med gunpowder. Man tager sådan som brændselsmotor, du faktisk brugt ild til at fuele den industrielle revolution, og så helt op til nu til dags i forhold til fusionsenergi og sådan nogle ting der.
What if the next big thing was discovered 1,000 years ago? This is the story of how the world became modern. Man and fire. Man and medicine. Man and language. Man and transport. Innovations that changed the world and changed humanity. Origins, the journey of humankind. New series coming Monday, March 6 at 9 on National Geographic.
Det er ret spændende, og det, der er faktisk en person, der ser rigtig meget dokumentar og læser rigtig meget af sådan noget faglitteratur, blev faktisk, altså mig, blev overrasket. Og Mathilde, som der ikke gør, men der bare sådan generelt godt kan lide en god dokumentar, sad også flere gange, hold kæft, hvor er der nogle interessante koblinger der. Den er så til gengæld voldsomt amerikansk fortalt. Ham der Jason Silver, han står virkelig meget og fortæller nogle gange lige i sådan nogle intermezzoer, hvor der lige
er sådan. Han er lidt for indlevende.
Ja, han er lidt for passioneret omkring.
Kender du ham? Ja.
Nej, men jeg kender typen.
Ja, og han er typens arketype nærmest der.
Det er ligesom der The Toys That Made Us.
Lidt hen ad sådan.
Den narrator der. Oh my god.
Så fandt jeg, hvis jeg må, en nummer to overraskelse i den samme spor, for da vi så havde set Origins.
Er det så to af dine overraskelser?
Nej, overraskelsen her er, at National Geographic er det, jeg kommer til måske på faktisk.
Du har 3 minutter, Peter.
I hovedparten at bruge Disney Plus til. Det viste sig, at så havde vi set de her 5 afsnit, det tog vi ret hurtigt i efterårsferien, og det var ret fedt. Så kom den op med et forslag, og det forslag, det var den, der hedder One Strange Rock, eller på den danske, der hedder den vist Vores Utrolige Planet, hvor at det er Will Smith, der er hosten på det her program, og det var lige sådan, hold da op. Og så så man sig, hvem har instrueret afsnittet. Det er så Darren Aronofsky, der har instrueret.
What? Ja.
Så jeg var sådan, okay, what's Black Swan, Requiem for a Dream, guy, ikke også? Den er så produceret helt anderledes. Den har ikke det der, whoa, American speaker. Den har en Will Smith, der er sådan lidt mere lavmælt, og selvfølgelig udnytter, at alle ved, hvem han er, og du ser nogle situationer. Og så har den de her Darren Aronofskiske måder at filme ting, og lange panoreringer og nærbilleder. Men handler så også igen omkring sådan nogle relations i vores verden. Den er så fortalt af, at de har 7 astronauter, der har alle sammen været ombord på den internationale rumstation, til at fortælle omkring facetter af, når man ser jorden udefra, og så zoomer de helt ind med videnskabsfolk helt ned på det små. Så igen sådan, det handler om, for eksempel, hvordan regndråber i Amazonas fører til tørker i Afrika, og sådan ting. Så de der sådan relations i vores universum, normalt dokumentarfilm ofte ikke zoomer ind på, fordi så handler det om Amazonasfloden eller et eller andet, eller det handler om et eller andet dyr i Afrika.
The big picture.
Der er den ret fed. Den har sådan nogle tematikker med at sådan sige, er det kredsløb, er det den ene, så er det omkring jordens dannelse og sådan nogle ting, men hvor det bliver lidt mere, også kvært i Darren Aronofsky, sådan lidt mere sprødt fortalt og lækkert sådan lagt op, og sådan måske mere interessant for dem, der ikke normalt ser dokumentar, end hvis du bare så en dokumentar om, lad os sige, asteroider, der rammer jorden.
I am going to tell you about the most incredible place. And you know what? You're walking on it.
Så det er ret fedt, og det er noget af det, der gik op for mig, når man zoomer rundt på National Geographic, så er der ret meget sådan noget content, hvor der er lidt mere sådan fantastiske måder at fortælle det på, end en normal dokumentar.
Har du også set den, jeg anbefalede? Free Solo?
Den der Disney. Nej, den der med klatrer i. Ja. Ja, den har jeg også set. Ja. Rigtig godt lige også. Den går jeg rigtig godt lige. Og jeg har også, de der Disney-dokumentarer, det er jo så ikke National Geographic, men altså, jeg tror faktisk, jeg kommer til at consume mere af sådan noget content på Disney+. Og det var min National Geographic-overraskelse.
Du siger, der er tid på her, og derfor var Peter mere kortfattet end normalt.
Det var fint wrap-up.
Tak for det.
Skal vi høre noget fra dig også?
Surprise us.
Ja, det gør jeg i hvert fald. Jeg surprise også mig selv, og ikke på en god måde. Ligesom i hverdagen.
Overraskelser kan også godt være negativ.
Det har jeg fået kritik for før, at jeg gjorde. Men det er jo så blevet norm nu, det må man godt.
Det her det er en negativ overraskelse i forhold til min adfærd.
Okay. Anders, er du på vej til at sige undskyld, eller anerkende en eller anden krænkelse?
Jeg kommer til at sige undskyld for at have set det her i hvert fald.
Nå, okay.
Jeg sad en weekend og stirrede ud i luften, som jeg plejer at gøre. Og så faldt jeg over en serie, der næsten lige var blevet tilføjet Netflix, som er lavet af Darren Star, der blandt andet har skabt Beverly Hills, Sex and the City og Melrose Place. Så han laver afhængighedsskabende tv-narko. Det her det er så en croissant fyldt med heroin, der hedder Emily in Paris.
Okay.
Det var der, hvor det kom ind i billedet, ja.
Ja.
For den her lørdag, der bingede jeg samtlige episoder af den her lortesage. Så det var 5 timers ligegyldigheder.
Det kan da ikke være helt dårligt, hvis du har binget.
Jeg skulle sige, Anders, dig som der ellers aldrig ser noget færdigt.
Ja. Ej, nu må du lige...
Jamen, er du syg?
De er så korte, de her afsnit, at... hvorfor ikke tage den næste
med? Du skulle se, om hun fik se det Eiffeltårnet til sidst.
Ja, nemlig. Det var hele målet med Emily in Paris. Det handler om Emily, som bliver spillet af Lily Collins, Phil Collins' datter.
Okay.
Bum, værsgo lige en lille nugget of knowledge.
En knowledge nugget.
Og hun bliver uventet sendt til Paris af sit firma, som er et marketingsfirma, hvor hun skal bringe en amerikansk vision ind i et fransk underfirma, de har opkøbt.
Mm-hmm.
Og hun er sådan en SoMe-type.
Know the type.
Ja. Og det her franske firma, det markedsfører luksuriøse produkter.
Mm-hmm.
Men der opstår så hurtigt kultursammenstød, og man følger så Emilys forsøg på at jonglere med karriere, venskaber og ikke mindst...
Kærlighed.
Den lyder forfærdelig. Ja.
Hvorfor har du set 5 timer?
Det var, som sagt, så Darren Star har lavet Beverly Hills. Har du ikke set 5 timer af Beverly Hills?
Ikke i streg.
Jo, men man er jo også blevet klogere med alderen, Anders.
Ja. Men nu, det var nyt det her, det var det eneste, der lige var. Det dukkede op som en anbefaling.
Så det var i hvert fald ikke det eneste, der lige var. Det kan jeg godt fortælle
dig. Men det er rigtigt, at den dukkede op. Det tror jeg, den gjorde hos de fleste.
Det var nemt valg.
Ja.
Det her, altså hovedpersonen er alt, hvad jeg havde.
Det der med, at du siger, det var et nemt valg, undskyld Anders. Det var jo det samme, Britta Nielsen, hun sagde om at stjæle en fængselsskat. det var bare så nemt at gøre os.
Altså jeg føler også, jeg skal i fængsel for det her. Men hovedpersonen, hun er peppy, hun er positivt arrogant, hvis det giver mening. Hun kommer alt er positivt, og sådan, jeg skal lige gøre det her. For det
bedre ved.
Ja. Nogle gange er tingene også bare lort.
Ja, og hun er meget insisterende på, at franskmændene, de skal være ligesom amerikanerne fra dag 1, hun ankommer.
Ja, det er jo givet væk allerede i traileren, faktisk.
Ja, og hun tager ikke rigtig temperaturen på folk omkring hende. Derudover så stikker hun venner i ryggen. Hun er aktiv part i utroskab. Hun indser ikke en skid omkring sig. Hun rejser til Frankrig uden den mindste bekymring, trods hun ikke kan fransk. Hun rejser til Frankrig, og hun kan ikke fransk. Hvem sender en person til Frankrig, der ikke kan fransk?
Altså, det vil jo da en international verden, Anders. Altså, hvad kan
man lære?
For at bo og straks gå ind i firmaet.
Je m'appelle pizza, qu'est-ce que tu t'appelles?
Der er også danskere fra danske firmaer, der bliver sendt til Frankrig, uden at kunne tale fransk.
Ja, det tror jeg da også. Eller
ja, men de bliver sendt hen til nogen, som også kan... deres sprog, formodentlig.
Ja,
et andet dansk firma.
Eller engelsk.
Engelsk, ja.
Ja.
Jeg tror mere, det er den der med, at man går, altså, at fransk er sådan lidt notorisk kendt for at sådan faktisk nægte at vil tale engelsk, ikke? Og nægte at tillære sig det der sprog.
Det kommer vi til.
Ja.
Og hun har 2 minutter.
Hun er generelt en influencer-type. Hun er forresten rædselsfuld til hashtags.
Du blev fagligt provokeret.
Ja. Indigneret, altså, endda.
Det må man sige. grunden til, at jeg måske er tiltrukket af serien, og mange andre også har set den færdig, det er nok der, det ligger, det er det franske miljø. Fordi jeg er fucking vild med Frankrig. Jeg er frankofil. Jeg er
frankofil, ja.
Det, altså, det er en flot serie. Den er optaget i Frankrig og Paris osv. Men den fremstiller franskmænd ganske rædselsfuldt. Stereotyper en masse. De snobbede, dovne sexister, fanget i gamle kønsroller. De kæderyger, de knaller udenom, og de bryder så ikke om fremmede i deres territorium. Jeg har været i Frankrig mange gange, og jeg mener slet ikke, at de er sådan længere. Det kan godt være, at de var sådan i gamle dage. Mm. Og der er måske noget om det nogle gange i Paris, men slet ikke mere. Den er med til at bibeholde det billede af franskmændene, fordi den er også så populær.
Den er faktisk lidt racistisk.
Ja, og hende her, hun er jo en rædselsfuld type, der kommer og nu skal det hele amerikaniseres, og her kommer jeg.
Men det ser man vel også så, altså som seer.
Ja. Men hun er jo hovedpersonen, og hun er jo den her Zooey Deschanel.
Men slår det tilbage på hende, så altså, er der en mening med det, med at man så faktisk, hun ser, okay, de er ikke så slemme endda, og alle de ting der, eller bliver det bare efterladt ved det?
Jeg føler ikke, de bliver bedre i løbet af serien. Selvfølgelig, hun forelsker sig i en franskmand, men...
Som er the odd one out.
Ja, yeah, og som har en kæreste, vel at mærke. Så ham snæver hun lidt på.
Fordi har du fornemmelsen af, at det er, som man desværre ofte nogle gange ser i amerikansk producerede serier, der portrætterer Europa, at der er nogle klare forforståelser omkring, hvad er Europa? Også Tyskland, for eksempel. Tyskere er sådan lidt... Lidt et ordnung muss sein på overfladen, men vulgære folk på undersiden. Ikke? Og skandinaver er sådan nogle blonde vikingetyper, som der også er nogle sexualized beings der.
Føler du dig ramt?
Nej, men jeg har bare sådan, at netop sådan at sige, når det går over Atlanten den vej, der vi portrætterer garanteret også amerikaners stereotyp, men jeg synes også, der er en tendens til nogle gange, at Europa er bare sådan en masse af sådan stereotyper for mange amerikanere.
Jeg vil sige, at amerikanere har fortjent efter at have valgt Donald Trump.
Jamen, det er
i hvert fald halvdelen.
Kun 49% af dem, der
kun.
Kun, ja.
Kun. Lad os nu se her i til valget. Men ja.
Så du kan ikke anbefale det, eller hvad?
Jeg kan bestemt ikke anbefale det her lort. Og jeg hader mig selv for at se det, men overraskende, det var det bestemt.
Tobias, surprise us.
Jeg har ikke tal på, hvor mange gange jeg skulle forbi den her serie, mens jeg har surfet efter noget at se på Amazon Prime. Det er sådan en ting, man har tilføjet til sin watchlist, og så sagt, måske en gang.
Er det serien om Leeds?
Det er det sgu ikke. Det er politiserien Bosch.
Jeg troede lige, han skulle til at sige politiskolen.
Med Titus Welliver.
Yes.
Ja, solidt.
Som er ikke er kendt for så meget, udover måske at have været The Man in Black.
Man in Black i Lost. Lost. Har en meget menacing face.
Ja, det har han.
Det er dig, Peter.
Han er en meget menacing person.
Prøv lige at lave et Titus Welliver. Ah, okay. Det har han.
Failed.
Toby, til gengæld.
Ej.
Eller dødt. Måske med et dødt ansigt. Ja.
Og altså, han spiller også en gavet betjent, som har en fortid som special forces soldat i Afghanistan, og han har også været forældreløs og været på børnehjem og fik tæsk og sådan noget.
Så han har nogle traumer.
Han er en hård hund, og han har nogle traumer, men det der med, at han har oplevet de her ting, det gør også, at han har sympati for the little guy. Så han er en meget sympatisk karakter på den måde, at han altid forsvarer dem, de svage i samfundet, og han vil gerne gå den ekstra mil for dem som politibetjent, hvorimod de andre måske ikke vil gøre det.
Peter?
Åh, hvad betyder Anders?
Toby ville ikke i hvert fald. Han bare trampe på dem.
Ja, bare sådan ned.
Små der.
Og så har han selvfølgelig sådan et moral code, i stedet for at han måske ikke altid er by the book.
Every murder is the tale of a city. I don't believe there's a better world than this one.
This is the police.
I think this is the only one we got.
How about I buy you a drink?
Call me.
I know that look.
Yeah, if anyone would.
It feels like we're putting band-aids on bullet holes.
Hands up!
There's another body.
If I don't take you, you'll never know.
Well, I want you in charge of this field trip.
What went wrong out there?
Everything.
Hey, go! We need an airship now!
You shoot. Så godt den her serie er lavet og skrevet og spillet. Okay. Jeg har binget 5 sæsoner på 3 uger.
Jesus Christ.
Det er fuldstændig vanvittigt. Det er crack, det her. Det er den bedste politiserie, jeg har set i årevis.
Du kan da ikke lide krimiserier og politiserier?
Ikke rigtigt. Men det er fordi, det er en serie, der tager sit omdrejningspunkt seriøst. Der er no funny business, der er høj realisme, altså der er, det er ægte politiarbejde. Man ser fokus på, hvordan de løser opgaven lidt efter lidt, og sådan. Og det er ikke sådan noget med, at nu laver vi en politiserie, nu skal der lige komme en red herring i afsnit 3, haha. Det er jo sådan, man laver en krimiserie. Nej, det er bare fordi, de løser opgaven i et langsomt tempo. Jamen, nu kom det her clue. Så de følger bare tråden, indtil de kommer til den konklusion, som de egentlig havde en formodning om i første afsnit. Og så, jamen, nu har vi beviserne for, at det er det, der vi troede, der skete. Og så er der fokus på det interne hierarki i politiet. Det er ikke ret tit, man ser det i politiserier. Og hvordan de arbejder, og hvad hedder det, de bruger den her police lingo sådan rigtig meget.
10-4.
We got a 187. Men det er også en serie, der har et... Det er jo sådan en... De løser en sag på en sæson, og så har de selvfølgelig nogle B-plot, som de løser i løbet af sæsonen. Og de er bare... historien er sindssygt godt skrevet.
Ja.
Og vi har flere karakterer fra The Wire, der kommer igen. Og fra Skadestuen.
Jeg stod jo lige og tænkte, da det var, at du nævnte, at det var ham, der havde hovedrollen. Åh, men han har også castet sådan lidt imod type. Men nu går det så op for mig, at han faktisk spillet med i mange af sådan nogle, hvad hedder det? Ja, crime.
Kan du huske Marlo fra The Wire?
Ja.
Han er The Big Bad i sæson 3, 4, 5 eller sådan noget.
Okay.
Jeg skal jo ikke sige. Hvad nu? Er det ingen spoiler?
Det er da ikke en spoiler.
Nej, det er ingen spoiler.
Jeg troede, Marlo var god.
Men det er han ikke. Men det er han her. Der spiller han hans partner.
Den har jo også fået 100% til de fleste af sæsonerne, sådan set, på Rotten Tomatoes.
Nice. Så,
hvis ikke alle.
Den holder et sindssygt højt niveau alle sæsoner. Jeg kan ikke komme i tanke om, at jeg har kedet mig på noget tidspunkt.
Men altså, det er jo sjovt, du siger det, fordi det er sådan en, den popper hele tiden op.
Ja.
Er det HBO, er det ikke?
Nej, det er Amazon Prime.
Amazon Prime. Har den ikke været andre steder?
Den har været på HBO på et tidspunkt.
Fordi jeg mindes nemlig en gang, hvor den hele tiden, nærmest sådan, hvor jeg sådan, jeg gider ikke politiserie.
Men HBO har jo også nogle gange nogle serier, hvor de kun har en eller to sæsoner. Eller sådan.
Ja, man skal lige passe på der, i forhold til, at de ikke altid lige har the completionist version.
Nogle gange har Netflix sådan de første tre sæsoner, og så femte sæson.
Nogle gange, så kommer der aldrig en sæson 3.
Det er en mulighed. Uden at de siger
last
noget.
Last fucking kingdom.
Love sick.
Så hvis I har scrollet forbi Bosch mange gange, giv den et forsøg.
Den er ikke bare på listen, Toby. Den er lige...
Sådan.
Det er sjældent, altså... det er sjældent, Toby, han taler så varmt om noget, som der ikke er en eller anden gyser, hvor man river hovedet af børn og kaster dem efter zombier eller et eller andet.
Wow.
Damn. Hvad har du mere overraskelser, Peter?
Jeg kan faktisk ikke huske, om jeg har fået den anbefalet af nogen af jer, eller om det bare er mine kollegaer, der har haft anbefalet den til mig. Min nummer to, det er en serie, der egentlig er helt ude i sin femte sæson, tror jeg, hvis jeg måske lige er sikker på, om det ikke er femte sæson, jeg har set. Og som der også er sådan en, lidt ligesom du har med Bosch, der har poppet op virkelig mange gange, og som jeg virkelig mange gange har fået anbefalet, særligt af Christina, som ofte lytter med, min kollega.
The Irish!
The Irish. Ja, den er faktisk...
Pick your blinders.
De er ikke ir. De er noget så britiske, som de overhovedet...
The London guys.
De er gypsies. Det er nemlig Peaky Blinders med Cillian Murphy i hovedrollen. Og jeg ved ikke, hvorfor at jeg ikke har set Peaky Blinders. Og det er noget, der overrasker mig, det var faktisk, hvorfor ser jeg den egentlig først nu? Så valgte Mathilde og jeg, at jeg skulle se den på baggrund af sådan mange, mange, mange anbefalinger fra Christina. Og så stoppede vi bare ikke igen. Og det er noget af det bedste... sådan noget crime-drama-serie.
Historisk drama er der vel også?
Jo, fordi der er rigtig mange rigtige begivenheder. Der, Peaky Blinders fandtes jo som forbryder kollektiv, og mange af de her personer, der er med der i, og begivenheder, som de sådan centrerer sig omkring, er jo så fictionalized.
Tom Hardy er med, er ikke det?
Tom Hardy spiller en vild rolle som en jødisk crime-boss. Hvor er du ikke en tørre på din her mærkelig måde? Som om du nærmest ikke forstår det, hvad han siger.
Nej, okay.
Jamen, man forstår heller ikke, hvad han siger. Okay. Det er godt, der er undertekster på. Men han er vild deri. Og Cillian Murphy, han er en af de mest menacing roller, jeg nogensinde har set i en tv-serie. Nok ikke siden Bryan Cranston i Breaking Bad, har jeg i nogle episoder stået og tænkt, God damn, han er bad.
It's delicate, Mr. Shelby. Concerns the factory down the road at the BSA. Rumors get started.
Rumors that there was a robbery.
Robbery of what?
Speak.
I asked my men to steal me four bikes with petrol engines. They picked up the wrong fucking crate.
So that's why they sent a cop from Belfast?
Maybe, maybe not.
Thomas, you're a bookmaker, a robber, a fighting man. You're not a fool. You sell those guns to anyone, you will hang.
Crown of a prince.
Dream to be king, I'd bet.
Hvor meget har I set af Peaky Blinders?
Alt.
Holder den niveauet gennem alle sæsoner?
Der er nogen, der sagde til mig, at vi skulle være forberedt på, at hen i de to seneste sæsoner, der var den ikke lige så sjov. Eller ikke lige så underholdende. Ikke lige så underholdende. Jeg kan grine ikke med røv i laser, men at der vil man ikke være lige så underholdende. Men det, som den gør rigtig, rigtig fint, som mange altså nogle crime dramas ikke rigtig gør, det er den måde, den udvikler sig. Og det spoiler ikke noget at sige. I første sæson, der er det virkelig up and coming. Det er sådan nogle, de har noget illegal bookmaking i nogle arbejderkvarterer i Birmingham. Sæson 2, så er de kommet op, og nu sidder de på hesterace vedløbende og begynder sådan at have tøf wars med de andre bander. Sæson 3, så er han den, der sidder på nærmest alt crime i hele det nordlige England. Sæson 4, så rejser han til at begynde at prøve at få politisk indflydelse og begynder at mænge sig med kommunisterne og de ting, der sådan er, prøver at lave politisk revolution. Igen, historiske begivenheder i England. Og sæson 5, der vil jeg ikke spoil, hvad der sker der, fordi det vil være en spoiler at sige, hvordan er den. Men den ændrer hele tiden præmissen for serien. Men hvor den så også viser, at fordi at din kontekst ændrer sig, så ændrer forbrydelsens element sig bare aldrig. Altså sådan, så de er fanget af deres natur. Reelt.
Hvor er det, man kan se den?
Man kan se den på Netflix. Og de har,
men det er ikke en Netflix-serie, er det?
Jeg tror, Seymour måske har den.
Ja, det kan godt være, at der er flere steder, der har den. Det er ikke en Netflix-serie. Det er, jeg tror faktisk, det er BBC.
Okay. Er det en afsluttet serie?
Nej, det er det ikke. Og lad mig sige det sådan, at sæson 5 slutter på en major, major cliffhanger. Og det var meningen, at sæson 6, den skulle komme slutningen af året, men det blev så forsinket på grund af corona. Det var meningen, at og de var i gang. Altså, det er en af dem, der virkelig er i limbo lige nu. Og det er planlagt Steven Knight, som der har lavet den. Det er også ham, der har lavet Tabu. Det er meningen, at den skal
være afs...
Nej.
Og det er ikke en anbefaling.
Den er jo faktisk lidt spin-off Tabu, med at man har taget den der crazy sådan måde, Tom Hardy kunne spille på, og så sige, okay, i Peaky Blinders, det virkede rigtig godt, så skulle Steve Knight og ham lave noget selvstændigt, og det fungerede ikke særlig godt. Hans rolle er fremragende i Peaky Blinders til gengæld. Og det er meningen, at den skal afsluttes med sæson 7. Men der er 5 sæsoner, og de er en time lang afsnit. Der er 8-6 afsnit per sæson, så der er rigtig meget indhold at se nu. Men man skal lige være forberedt på, at der kommer en cliffhanger, hvor man altså nok lige skal vente et år på at få forløsning på.
God damn it.
Anders, hvad har du mere til os?
Vi skal over til Netflix først og fremmest, og så skal vi over til en instruktør, som jeg bestemt ikke bryder mig om. Mm. Så, men det er en positiv overraskelse.
J.J. Abrams.
Nej. Det er Walk and Talk King.
Aaron Sorkin.
Uh-oh. Som er på banen med et retsdrama på Netflix. Og et retsdrama, det plejer jo at være meget indelukket på én lokation.
Ja.
Ikke?
Ja.
Og den hedder The Trial of the Chicago 7.
Den har jeg set for nylig, faktisk.
Den har jeg ikke engang hørt om.
Nice.
Og jeg kan godt lide Sorkin.
Ja, det
var meningen, at skulle være i biografen, og så kom den på Netflix i stedet for. Det var ikke sådan, det var.
Det kan godt være.
Det synes jeg har hørt noget om.
Det er også, historisk drama, vel så, eller hvad?
Ja, det er det. 2 af 10.
Ja, den skulle have været i biograferne. En limited.
Nå, det er den med Sacha Baron Cohen?
Ja.
Okay, ja, så er jeg med. Så er jeg med.
Det er starspækket.
Eddie Redmayne er med i den også, ikke?
Jo.
Med amerikansk accent. Det ved jeg ikke, hvor godt han puller off.
Jeg vil sige, at han er miscastet som den eneste person i filmen. Ja. Eddie Redmayne. Jeg synes generelt, Eddie Redmayne er sådan lidt hit and miss.
Altså, det er ikke, fordi han spiller dårligt. Han passer bare ikke til den rolle.
Hold da kæft, en rolle, Lise. Så har du lige Joseph Gordon-Levitt og Michael Keaton.
Ja, det handler om borgerrettighedsforkæmper under Vietnamkrigen, mm-hmm. som protesterer mod, at de protesterer til et det demokratiske... Hvad
primary, ikke? Det er noget med præsidentvalget.
Ja, de holder sådan en national convention-ting. Ja. Sådan en event for alle demokrater.
Ja, så altså det er der, hvor de vælger deres præsidentkandidat.
Det kan godt
være. Jamen, det er det.
Og det holder de så i Chicago, og der er der så forskellige grupperinger, der vælger at tage til. Det er ligesom, når der er klimaforhandlinger i EU og sådan noget, så kommer der en masse diverse grupperinger. De tager så til Chicago, og politiet, de er meget brutale over for de her mennesker, og de anholder løs af de her folk, og... det er sådan lidt ligesom nu, Black Lives Matter-agtigt, og slår løs på de her demonstranter. Og syv af lederne, de bliver så anholdt, og...
de bliver anklaget for at starte de her optøjer, ikke?
Ja, hvad er anklaget? Ja, sådan en mock trial egentlig.
Ja.
Og de kommer så fra forskellige grupperinger. Der er blandt andet en pacifist-gruppering, og så der er yuppie grupperinger. Så er der også Black Panthers, blandt andet. Mm-hmm. Og så følger vi så den her retssag. Så det er sådan lidt ligesom 12 Angry Men, bare mm-hmm. ude i retslokalet.
Are the people ready to make opening arguments?
At the defense table.
Abby Hoffman, Jerry Rubin, Dave Dellinger, Rennie Davis, Lee Weiner, John Froines, Tom Hayden, and Bobby Seale.
These defendants had a plan, and the plan was to incite a riot.
I call this portion of the trial with friends like these.
My trial's begun without my lawyer.
The court assumes you are being represented by the Black Panther sitting behind you.
The riots were started by the Chicago Police Department.
Sustained.
Nobody objected.
Jurors 6 and 11, they're with us.
Juror number 6 and juror number 11, you're dismissed from this jury.
Can you tell us why?
Because this is my courtroom.
We've dealt with jury tampering, wiretapping, a defendant that was literally gagged.
Get your hands off me!
You're the first to suggest that I have discriminated against a black man.
Then let the record show that I'm the second.
Der er ikke noget som et godt retssalsdrama.
Nej, det savner man lidt.
Jamen, og det er jo en...
You can't handle the truth!
Præcis.
Det er sådan en klassisk
trope. Det er også sort.
Trope, ikke også? Altså helt tilbage fra Sidney Lumet's 12 vrede mænd, ikke også? Der er sådan, det er den der var kendt for at starte den der med, at man kun foregår, det, hele filmen foregår i et lokale. Ikke? Ja. Altså sådan, det er sådan en meget klassisk trope inden for dramaer, fordi det virkelig kan være... Enten kan det være helt contained, helt tæt på, eller også kan det virkelig vise mange facetter af samfundet, fordi der ofte er mange sider af en sandhed, ikke også?
Hvad synes du om den måde, han har valgt at bygge filmen op på, hvor at man ligesom ikke ser selve eventen, før at retsdramaet udspiller sig, og så kommer det sådan efter, så kommer det løbende. Hvad synes du om det?
Det fungerer meget godt. Så glemmer man heller ikke, hvad de taler om et eller andet sted.
Jeg synes også, det fungerer faktisk.
Så der kommer sådan nogle glimt ind midt i retsdramaet. Ja. Så den bevæger sig lidt uden for retslokalet, men ikke sådan, at det ødelægger filmen.
Det er jo en film, der jo... Den havde det a long way come, den film. Det var jo meningen, at Sorkin skrev manuskriptet med henblik på, at Steven Spielberg skulle instruere den allerede tilbage i 2007. 5, 6 eller 7 eller sådan noget. Men så på grund af hele den her Writers Guild Strike i USA, der var der i... Så blev den lige lagt på is, og så fik Steven Spielberg og andre ting at lave. Så det er faktisk noget så sjældent som en film, Sorkin jo selv har instrueret. Han har kun instrueret 2 film. Det er den anden film, nogensinde han instruerer den her. Fordi normalt, så skriver han bare ting.
Okay. Han instruerede vel også West Wing?
Nej.
Gør han ikke?
Nej, det gør han ikke. Ikke et eneste afsnit. Jamen, den ryger op sammen med Bosch på Watchlisten.
Den er helt sikkert også en film for dig.
Den her, jeg havde overhovedet ikke tænkt over, hvad den hed. Mathilde og jeg har set traileren til, når vi har snakket om, at vi skulle se den, også bare fordi, at vi bare sådan... Hold da kæft, alle de mennesker, der er med i den film. Jeg vidste faktisk ikke engang, det var en Sorkin-film.
Det er også det er et easy watch, på en eller anden måde.
Ja, det er ikke sådan, at den er pisse intens, men den er dramatisk.
Det er Netflix original, ikke?
Ja.
Det tror jeg ikke, det er en af deres Oscar-bait-film.
Det kunne det godt være. Jo, det er det. 100%.
Ja.
100%.
Så håber jeg, at Franklin Jella, han altså får et shout. Det er sikkert Baron Cohen, der får al opmærksomheden,
Langella, ja, men altså det er jo sådan, han er jo vild, ikke også, altså i den der Frost vs. Nixon, der hold kæft, han spiller også godt. Der,
ja.
Han er virkelig god, men det er ikke så tit, man lige ser ham i noget. Okay. Han er selvfølgelig også en ældre mand.
Han spiller altid sådan lidt nogle bad guys.
Ja, det gør han. Ja. Vi har nogle sidste overraskelser tilbage. Du har en kort
hurtig.
Ja, jeg har kort overraskelse.
Relativt kort ind. Jeg ser frem til...
relativt kort nu. Før var den kort.
Det skal være kort, Peter.
Ja, altså, jeg bliver nødt til at give lidt kontekst der. Jeg sidder og ser frem til et computerspil i PC. Det er CD Projekt Red's Cyberpunk 2077.
Der
Ja, blandt andet, som er baseret... Det er dem, der har lavet The Witcher-spillene. Polske spiludviklere.
Ja, så skal jeg ikke have det.
Og de har haft gang i du skal ikke ud og plukke blomster her. Bare
nej. Og
det er en spilmatisering over et meget klassisk pen-papir-rollespil, der foregår i sådan en fremtid cyberpunk-univers, som har et meget elaboreret univers med sådan en fortælling om vores verden, der i år 2022 tager et knæk. Og så sådan en alternativ
Der er vi godt på vej til, så.
Der er vi godt på vej hen. Og det har eksisteret siden 80'erne. Der var 2022 jo en fjern fremtid. Og jeg glæder mig til det her spil. Blandt andet Keanu Reeves ligger body double til en af de sådan hoved-NPC'er, når man kommer til at interagere med dig i. Og så tænker jeg sådan, jeg plejer ofte at holde mig væk fra marketing af spil. Altså sådan at se sådan nogle 4 timers spil, Twitch-demoer og sådan noget. For jeg vil have den rene oplevelse, når der er sådan nogle historiedrevne spil der. Men så lagde jeg mærke til, at CD Projekt Red var begyndt at lægge noget content ud, der tydeligvis ikke var markedsføring. Det var som om, at det var fortalte sådan elementer fra spillets univers, altså det vil sige tv-reklamer. Det har bare været reklamer for et spil, men det har været pakket ind på en sådan måde, at nu forstod jeg hele historien, der er lagt op til det her spil. At nu er det blevet fortalt til mig, jeg kendte nogle af playerne i byen lige pludselig, fordi at det var en af sådan nogle små snippets der. Og det synes jeg faktisk, der var rigtig lækkert lavet, og jeg synes, det var en ret spændende tendens, som jeg står sådan, det håber jeg virkelig, der bliver den nye norm. I stedet for, at man bare laver trailers til spil og sådan ud, så laver sådan nogle små story breadcrumbs her. De fleste af de her videoer, de er, nu prøver jeg lige at finde nogle af dem her, de er 3,5 minutter for eksempel. Nu sad det jo så, fordi jeg sad og støvs ud alt, der var kommet inden for de sidste år her, fordi jeg har slet ikke lagt mærke til noget af det. De har spredt dem ud stille og roligt her, og jeg synes, det er en rigtig elegant historiefortælling, der også viser noget af det streamingmedia kan, at i stedet for, at du skal købe annonceplads i tv-reklamer, så kan du faktisk stryge tingene ud her, og de bliver delt virat, og når du begynder at søge efter det, så kan man så se, at andre GameSpot, nogle af de her spilmedier, har så samlet det op, klippet dem sammen og de ting. Så det viser sådan en anden nuance af en helt ny måde at starte historiefortællingen, før contentet egentlig er ude.
Har du mere, Anders?
Er din lige så lang?
Nej.
Okay.
Det er 2-3 minutter, det her.
Peter, du ved, jeg elsker dig.
Det føles som 10.
Det gjorde det i hvert fald.
Wow. Jamen, det er jo altid rart, at jeg er sådan en, der kan sørge for at forlænge tiden. Ikke også? Jeg er en time extender.
Det må man sige. Min overraskelse er, at Amazon har fjernet deres 25 kroners tilbud de første 6 måneder.
Nej!
What? Nej.
Nu kører de fucking shoot-ass trial, ligesom alle andre. Og så har de fået exceptionelt dårlige anmeldelser på Trustpilot, når folk skal melde sig ud, vil jeg bare lige sige.
Jeg vil også sige, at jeg var inde og, skulle ændre, jeg havde fået nyt dankort og skulle ind og ændre mine oplysninger derinde. Og der på et eller andet tidspunkt, så blev jeg sådan helt nervøs for, er jeg kommet ind via sådan en scam Amazon hjemmeside, hvor de er ved at prøve at narme mig. Ja. Der var sådan en glitch, der var stavefejl.
Altså, jeg har gjort det. Jeg havde ikke nogen problemer med det.
Mr. Big Shot herovre.
Katten er miaver et eller andet sted.
Du er hjemmesøgt af en kat nu.
Jeg tror, det er udenfor måske. Sådan den slår miaver uden for vinduet.
Og rulle op. Men de siger alle sammen, at det er rulle op for neden, Peter.
Hvor gør man det? Skal bare tage fat, eller hvad?
Ja. Sådan der.
Hov, der var den der. Ja, ja. Skal jeg åbne?
Ja, ja. Og pullet dumme kat. Den skal også åbnes for oven, Peter. Der.
Det er han ikke høj nok.
Peter har aldrig åbnet et vindue før.
Ja. Amazon.
Corona-katten kommer lige ind.
Fanden er det nogen for noget mærkeligt noget, det her, Anders.
How to curtain. det, der er skuffende nyt, der kan man sige, det kan betale sig at være first mover.
Det må man sige. Altså, det er også en ting af, hvor man kan sige, at Amazon levede da lidt på det her. Altså, det var det, jeg tror rigtig mange af dem, jeg kender, der er signet op til Amazon, det var netop fordi, sådan, okay, 25 kroner, ja, hvor herre
vi var. En øl i byen.
Ja, men hvordan er med 7 dage, det er sådan, hvor meget når man at se på 7 dage? Altså.
Det er ikke en øl i byen i København, tror jeg.
Nej.
Inden kl. 12 middag.
Ja. Ja.
Flaskeøl.
Flaskepiger.
På en bodega, måske. Ja. Okay.
Jeg har en sidste.
Den sidste overraskelse i denne her omgang, yes, Tobi.
Det vil jeg gøre kort. Jeg har set
det tror vi på.
En koreansk dokumentar om et koreansk...
Twitter,
Alan. Twitter, lytter du med derude? Alan, lytter du nu?
Ej, men det er, jeg så den før, vi snakkede om det.
Okay.
Den hedder Blackpink, okay. Light Up the Sky. Og handler om et... basically, det koreanske svar på The Spice Girls. De er også noget i... Altså, de er verdenskendte nu. Så de er større end Korea.
Kender du dem, Per?
Nej, altså, vi kender
dem. Jeg har alle deres album.
Jeg tror ikke, I er målgruppe. Nice.
Jeg har sådan en...
Hvad de hedder igen, Peter?
Queen Quickachanga.
Oh my god. Det var så racistisk, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige.
Den mest racistiske er det fandme Peter hver gang.
De hedder Blackpink.
Blackpink.
Jeg tror også, det var et eller andet koreansk. Jeg lyttede heller
ikke. Tak, fordi du
var
så ærlig, så.
Og det fortæller bare historien om, hvordan de her P-band, de var up and comings, og de var, hvordan de startede fra ingenting. Ja, de eksisterer stadigvæk. Okay. Men det, de gør, det er, at de er blevet scoutet, eller de har været auditioned ved sådan et firma, et koreansk firma, der hedder YG Entertainment, altså YG Entertainment. Ja. De samlede stod bag Psy med Gangnam Style og sådan noget. De er K-pop firmaet.
De har også det der boyband, der er bare verdens største band.
BTS, ja, det skal det passe, nok sikkert nok passe. Det, jeg ved det ikke. Men de er bare... Altså det, der overrasker mig, det er, hvor brutalt og skrupelløst sådan en firma det kan være. Altså de preyer virkelig på sådan nogle unge piger, som er nok de mest følsomme og sårbare personer, ikke? Altså som, bare se på, hvordan tendensen stiger med, at unge piger, de virkelig har det dårlige
psykiske problemer derovre.
De skal træne 14 timer om dagen i 13 dage. Og så har de en fridag.
De gør det også ved drengene.
Og så står de bliver filmet og målt og vejet på alt, hvad de gør. Og så hvis de ikke er god nok, så siger de, at det var ikke godt nok det der, og du er bare ikke god nok. Og så de her fire tøser her, de fortæller selvfølgelig, hvor hårdt det var, men de er så kommet ud på den anden side. Prøv at forestille jer, hvor mange piger, der så ikke er kommet ud på den anden side.
Ja. Altså, man, tusindvis af piger. Man ved fra dokumentar i Vesten med boybands og sådan nogle, hvad hedder de, girlbands? Hvad hedder de? Boybands og...
Girlbands.
Okay, at hvor meget competition og fnider og konkurrence der kan være hen der, ikke også?
Det er ligesom her i studiet.
Og lige præcis. Hvem skal vi smide ud nu?
og det er jo ikke bare sådan, ligesom Spice Girls, måske de har været der i 6 måneder eller sådan noget. Det er sådan 5 år eller sådan noget af deres liv, fra de var 13 eller 14 år.
Jeg skulle nemlig til at sige, på Netflix er der også den her Explained dokumentarserie, Vox har lavet. Der er også en om K-pop, og der bliver det ikke vist lige så eksplicit, det der, men der bliver sagt den der med, det er en langvarig proces, den er 100% design, og den er vind eller forsvind.
Det overrasker mig, hvor langt de går, men også, det overrasker mig også, hvor langt den her, eller hvordan den her dokumentar, det viser det. Det viser mig sådan, nå ja, så trænede vi sådan, så meget her, og så blev vi fortalt, at vi var nogle fucking losers og sådan ting. Det lyder som om, I gerne vil have det her til at fremstå positivt. Ja. Det lyder ikke særlig positivt, det her.
Jeg har været igennem... Trumrum, jeg var med i et koreansk K-pop-band, der hedder Amazon Showers.
Jeg troede, du skulle til at sige, at du havde været med i en reklame dengang. Du var
som baby.
Ja. Det har jeg været.
Det har jeg nemlig.
Nej, ja. Er det rigtigt? jeg kom i en tilbudsavis og alt muligt.
Var det shampoo eller blæer, du stod for?
Jeg tror, det var vaskemiddel. Eller sådan noget.
Findes den stadigvæk? Den skal vi have.
Jeg har billedet på Twitter.
Den skal på Twitter.
100%. Det var Omo. Omo.
Most likely to join a K-pop group in the streamer bogen. Det er Anders Simmer
Hansen.
Det tror jeg også. For helt ærligt.
Han er danseren. Dansetypen.
Og most likely to join a K-pop management firm.
Og most likely to have a crush on a K-pop group. Det er Peter Vissesen. Ja. Jeg har da stået i Beat Saber, det der VR musikspil, der har jeg da stået og spillet Gangnam Style. Der skal man stå blandt andet og lave den her med svær.
Det er sgu lidt svært. Jeg kan ikke danse.
Jamen, det var vores overraskelser den her gang.
Det var faktisk, altså, jeg var glad for, at vi kom både negativ, positiv indhold, både film, serie og ikke serie igennem.
Nogen skammer sig, nogen skammer sig ikke.
Sikke en diversitet, man kan møde her i Vi Streamer Op og
Ud. Vi er ikke racistiske her i byen.
Nej, det er vi ikke. Og vi er gode ved dyr. Vi lukker dem ind, hvis vi kan finde ud af at åbne et vindue.
Det må man sige.
Også rotterne. Og mink, hvis der er nogle coronamink derude, der prøver at undslippe.
Jamen ved Peter, der skal man kun åbne vinduer for neden.
Jamen det er da fordi, jeg kender der ingen, der har så mærkelige nogle gardiner som dig, der sådan bare eksisterer på midten af et vindue.
Jeg har set de der former for gardiner mere og mere, vil jeg sige. Sådan privacy curtains.
De bliver også hurtigt ødelagt, når en kat hopper ind, hver gang jeg åbner et vindue.
Ja, det er helt sikkert katten, der har gjort det.
Katten agrees. Ja. Jamen, med det her arkitektoniske kritik af Anders' kælder, så...
Stue.
Høres vi i kælderen på åen.
Stue.
Anders, skal man gå ned ad trapper for at komme til din lejlighed?
Det er to trin for helvede.
En kælder.
Adieu.